Еплиер Адатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2016 жылдың 1 июня хептенің чаршанба күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Худайбердиева алып барамын. Шунғы программамызда Amnesty International құрамасы Ауғанстанның ішінде конфликттен қашып көшкен адамдардың санының соңғы 3 жылда 2 есе көбейіп 1 миллионнан кеткенін айтар. Ашхабадтағы трапчасында онларча яшайышчы айымрулар.
Гуннар Гурумуйдан территорияның Селинная Кучаев көчелерінің орында жерлесен онларча жайықылар.
Азатлык радиосының Ашхабадтағы хабарчысы Солдана Чилованың интернет ары қатынашы кетілді.
Әлбетте бұл менің ісім білен бағылып өшірілді деп мен хасап еткен.
Шуын біз бұл белгі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың есасы бөлігіне башламаздан озал тәзіліклер үлен таныш болуң. Сирияда қозғалаңшыларын еліндегі Идлиб шәһәрінде ортетін амалашырын болмағы чақ еділен хова хүзімлерінде азынан 23 адамын вепат олындығы хабар верілді. Сирияда адам хукукларыны көзөкчілігі дән ғураманың 31 майда айтмағына өре, гейдзі амалашырлан хова хүзімлері шәһәрін әншеме бөліклеріне зарбы ұрыптыр. Зепер етін биналарын бірі кесел хананың қапталында ерлешер, вепат олындырын 7-сі чағылыр деп ғураманың мүдері Рами Абдурахман айтты. О қатышығы бес етмек варада феврал айында келінен алалышық соң болан ингүшлі бомбалы бұ хүзімің педаларының санының ені көпілмегіне қарашылар. Халат етіцілер Идлибті кейжәнің довамынды ішләп епат болонлары көзледілер. Олар юмрылын виналарын қарабалықларында аман ғалын адымларын бір нәшесіне шол санды бір чағаны таптылар дейіп, Идлиб шәхірінің граждан қорғуын шедарасы өз Facebook сахипасында хабар берді. Идлиб шәхірі өвелайеті қозғылыңчы топорларын шол сандал кайда билан багланшыгы болан Нусра фронтунун галаты хасапланар ортедин хова гөшлери Сирияда президент Башар ал-Асадын козголоңчулары каршы алып барган көрүшүнө колдомо үчүн кечен жылда жерлештирилди. Талибанның сөйлеушілері болмақты гуман еділген хүжімшілер Демірғазы Қуғанстанда қара жолда бұқы құрып адынан 13 адамы өлдірділер ве 30-дан көбірақ адамы замунлыға алдылар. Оған ресмилердің айтмағына өре 31 майда Ирден сөйлеушілер Гундуз вилайетінің Алиабад етравында 6 саны автобусы сақлаптыр. Гундуз вилайетінің губернаторы автобусларда 200 шемес адамын болонлығыны ве 30-дан көбірақ адамын замун алынанлығын айтты. Оған ресмилері вепат болонлығын саны 13 ве 18 адам аралығында деп хабар берерлер. Жолоқчыларын тақиқлаштырылмадық саны замунлықтан бошадылыптыр. Ерлі оған ресмилері хүжімді Талибан айыплайарлар. Эмма бұл сөйлеушілер топыр hücum barada entek çıkış etmedi. Türkiye, Germaniyanın Osmanlı İmperiyası'nda Ermenilerin kırılmağını genosit hükmünde karar edilen rezolüciyanı kabul etmeğine karşı duyduruş edip 31 mayda çıkış etti. Şu heptere Germaniyanın Bundestag'ında bu arada ses birişliğinin geçirilmeğine karşılıyor. 1915 ve 1917 yıllarda 1,5 milyon Ermeni'nin Osman Türkler tarafından kırılmağına köp tarihçiler 20. asırın ilkinci genosidi hükmünde seyrediyorlar. 20'den kovrak yurt onu genosit hükmünde karar etti. Германия ықрар етмедік кем болса, хәкімет башындағы коалиция бұл арада резолюцияны теклеп едер. Түркия, Германия білен қатнашықларының чылшырымлы пұрсадына ғабат келін бұл әдімі қаршылық білдірді. Конфликтін қачып өз юрдының чәгінде көчіп яшамағы мәжбур олан Ауғанстанлылардың саны шөл 2 сартып 1,2 миллион адамы етті деп Amnesty International құрамасы хабар берді. Лондон дерлешен адам хукукларыны қорыжы топырын соңғы қасаватында көркізілін сандын дашары ене 2,16 миллион Ауғанстанлының юрдың дашында босқын болып яшаянлығыны айтты ве бұ көркізі жүлірін соңғы 40 кілін дуамында Ауғанстанды тақмимнан хер бір машқаланың өз терк етмек білен бағылы яғдайы баштан кешіренлігіні аңладиянлығыны белледі. Хатаватта юрдың ішінде көчірлен адамларын зерур яшайы шертлерін азығын өйтуын медицина көмегінің етмесчілігінден мәтәшілік чеккенлігі шеледі білім алмақ емді ише ерлешмек кәлі мүмкіншіліклерден мақрум болянлығы айдылар. Azerbaycanlı adı belli futbolçu Avreli jurnalisti öldürmek bilen bağlı hadisə qatnaşıqda günəlinib 4 yıl türmə tutsaqlığına hökum edildi. Bakuvun etirap Suudi 31 mayda çıxaran kararında Javed Hüseynovi Rasim Aliyeva qarşı planlaşdırılan hücum barada hakimiyetləri xəbərli etməzlikdə günəli tapdı. Suud Kabala futbol komandasında oynayan və Azerbaycanı vəkilçilik edən Hüseynovi tutsaqlığa hökum etdi. Hüseynov ayıplamaları rədd edir. 30 yaşlı jurnalist Rasim Aliyev urulup yenjilen gününün ertesi 2015 yılın 9 avgustunda Bakuun ketelxanasında aradan çıktı. Jurnalist özünün Hüseyinovun taraftarlarının hücumuna tedavar bolunluğunu ketelxanada bolun vaqtında xabar verdi. Olar Aliyevin Hüseyinovi tanqidlap yazan makalası üçin ondan aralıptır. Aprel ayında 5 adam Aliyevin ölümüne sebepkar olmaqta günəli tapıldı. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəbir tədirikləri ilə tanış oldunuz.